Глава 3. И ми рече, човечки сине, проголтай го тоа што е пред тебе, изеди го тој свиток, та оди и проповедувај му на Израелевиот дом. Ја отворив устата, а тој ми даде да го проголтам свитокот и рече, човечки сине, нахрани го желудникот и насити ја утробата со свитокот што ти го давам, и го изедов. И во устата ми беше сладок како мед. Ми рече, човечки сине, оди кај Израелевиот дом и пренеси му ја мојата порака. Не те праќам кај народ со непознат јазик и со неразбирлив говор, туку те праќам кај Израелевиот дом. Не те праќам кај многу народи со непознат јазик и со неразбирлив говор, што ти не би можел да го разбереш. Ако га би те и испратил кај нив, тие би те послушале, а Израелевиот дом не ќе те послуша, зашто ни мене не ме слуша, зашто Израелевиот дом е со тврда глава и со закоравено срце. Ете, затоа ќе го закоравам твоето лице, како што е и нивното, и твојата глава ќе направам тврдоглава, како што е и нивната. И не бој се од нив, и не плаши се, зашто тие се одметнички род. Ми рече, човечки сине, сите зборови што ќе ти ги речам, земи ги на срце и послушај ги со своите уши. И оди кај заробениците, кај синовите на својот народ и речи им, вака зборува Господ Бог, послушале или не послушале. Тогаш духот ме подигна, и јас чув зад себе силен глас, Господовата слава се подигна од своето место. Го чув летањето на крилјата на оние существа, удираа едно на друго и силното чкртање на колцата што се движеа со нив, и звук на силен гром. Тогаш духот ме подигна и ме понесе. И јас одев огорчен во мојот дух, а Господовата рака ме притисна цврсто. Така стигнав во Тел Авив, кај робовите што живеа при реката Хевара, таму каде што се беа населиле, та останав меѓу нив 7 дена како замајан. По 7 дена, пак ми дојдоа Господовите зборови. Човечки сине, те поставувам за чувар на Израелевиот дом, и ти ќе слушаш зборови од мојата уста и ќе ги опоменуваш во моје име. Кога ќе му речам на безбожникот, ќе умреш, а ти не го опоменеш и не го одвратиш од неговиот лош пат, за да му го спаси животот, тој ќе умре за своето беззаконие, ама јас ќе барам од тебе сметка за неговата крв. А кога ќе го опоменеш безбожникот, а тој не се одврати од беззаконието и од својот лош пат, тој ќе умре во своите беззаконија, а ти ќе го спасиш својот живот. Исто така, ако праведник се одврати од својата праведност и почне да прави неправда, ќе му поставам стапица и ќе умре, зашто ти не го опомена заради неговиот грев. Ќе умре и неговите праведни дела веќе не ќе се спомнуваат, ама од тебе ќе барам сметката за неговата крв. Ако ти го опоменеш праведникот да не греши, и тој на вистина прекрати да греши, ќе живее, зашто ја прифати опомената, а ти ќе го спасиш својот живот. Таму пак ме зафати Господовата рака, и тој ми рече, стани и слези во долината, за да зборувам таму со тебе. Тогаш станав и слегов во долината, и ете, Господовата слава стоеше таму, слична на славата што ја видов при реката Хевара, да паднав ничкум. Господовиот дух влезе во мене, ме исправи на нозе и рече, оди и затвори се во својот дом, врз тебе, еве човечки сине, ќе ставам јажиња и ќе те врзам, и веќе не ќе излегуваш. И јазикот ќе ти го залепам за непцето, та ќе онемиш и веќе не ќе ги кориш, зашто се одметнички род. А кога јас ќе ти проговорам, ќе ти ја отворам устата и ти ќе им речеш, вака зборува Господ Бог, и кој сака да слуша, нека слуша, а кој не сака, нека не слуша, зашто се одметнички род.